Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri Bilbo Hiria irratiko entzuleak, 96.0 dialean gaituzue beti bezala entzungai eta asteburuan zein biou irrati saio hau egiteko prest gaude berriro ere. Prest egon edo ez egon, tristura da nagusi gaur geurean, ze aurrekoan kale egin behar izan genuen gertakizun latz bat izan baitugu. Tristura nagusi bihotzean, ezerk eta inork beteko ez duen utzunea utzi bai digu Mieltxok joan zitzaigun, baina berak hainbeste ilusioz martxan jarri zuen irrati honek aurrera jarraituko du eta horretarako gu prest gaude, bere omenez gaurkoan ere lanean aritzeko. Bueno, beti bezala, ondoan daukat, Leire, etxeko lanak eginda eta lanean hasteko prest, ez da Leire?
Bai, alaxe da, eta hemendik tristura aipatu duzu, eta bizitzak horrelakoak ekartzen dizkigu, oraingoan oso horra izan da jaso duguna, baina horregaitik ez dugu etziko. Mieltxo, hor, uinetan elkar aurkituko dugulakoan, hemen duakizu gure gaurko saio hau, asteburu honetakoa, eta zuei lagunok, bilbohiria.eusetik mundu zabalean.
Beti bezala eta aurrera jarraitu orduko eta planetan sartu baino lehen, eguraldiak dakarrena begiratu behar, zelako giroa dator astebururako Leire.
Lehengo egunean meteorologo bati entzuna, esan zuen amaitu dugun aste honetan, udaberri meteorologikoan sartuak garela, baina nire ustez neguaren bihotzean sartu gara benetan, eguraldiaren iragarpenari begiratzen baldin badiogu. Negu beteko eguraldia izango dugu asteburu honetan, larun batean, haizea zakar, zaparradak eta elurra gero eta maila baxuagoan egingo du. Ipar partean, zaparradak bata bestearen atzetik etorriko dira eta han hemenka ekaitzak ere jo dezake. Lurraldearen hegoaldean euria urriago izango da eta tartekatuago egingo du. Elur maila 700-800 metro inguruan kokatuko da eta baliteke egunaren amaieran are gehiago jaistea. Haizeak goizean mendebaldetik joko du eta irratzaldeko ipar ikutua hartuko du, zakar dena den. Boladaka oso gogor kostaldean. Nabarmen otzituko du eta eguneko altuenak ez dira 10 gradutik edo 10 gradura iritsiko. Araba eta Nafarroako hainbat puntutan izotza ere egin dezake. Igandean beste horren beste, domekan ere antzeratzu ibiliko gara, haize zakarra, hotza, giro desatsegina lurralde osoan. Temperaturak pesperakoetan bezala edo antzeratzu altuenak kostaldean 10 gradu ingurura osta-osta iritsiko dira. Barrualdean pare bat gradu gutxiago izango ditugu. Baxuenei dagokionez, barnealdean 0tik hurbil ibiliko dira egun osoan zehar eta kostaldean, behintzat 6 gradura ero iritsiko omen gara. Beraz, beroki ederrak eta arropa egokia beharko dugu igande honi aurre egiteko.
Bueno, eta eguraldiaren iragarpena entzunda, garbi daukagu guk hemendik gomendioa. Etxean izango da giro eta kanpora urtetzen denak, ba, badaki zer izango duen alatabe, ipurterrerik beti dagoenez, etxean geratu ezina duenik, ausartzen dena eguraldi latzakin be aratauna joatera, eta guk horretarako beti proposamena euki badaukagu. Gaurkoan animatzen ez pasarete, ba, entzun, apuntatu eta hurrengo baterako gorde, ze oinguan ere proposamen polit bat ekarri digu zuleire.
Bai, Nafarro aldera joango gara asteburu honetan, urbasa igarota, ba, ur ederrak ikustera abiatuko gara. Bilbotik, autos abiatuko gara, Gasteizerako norantzko hartuko dugu, handik Iruñerako bidean, eta Altsasura heldu baino lehenago, Olasti izeneko herri batean, eskumatera hartuko dugu Urbasa jartzen duen bideari jarraituz. Urbasako goiko lauta da hori pasata, berantz egiten dugunean mendatean zehar, bestaldetik, Zudairi herria agertuko zaigu, eta handik gutxira, Bakedao herrirako seinalea eskerretara. Ba, hortixik abiatuko gara gaurkoan. Bakedao herri sarreran, antxe, egokitetako aparkaleku zabal batean utziko dugu kotxea eta oinez egiteari ekingo diogu. Gaurko ibilbidea borobila izango da, gutxi gora bera 8,5 kilometrokoa, denboraldetik 3 ordu beharko dituguna eta desnibelari dagokionez 346 metrokoa. Prest, botak, oinetako egokiak, txubazkerua, dana prest, ba, az gaitezen martxan. Aparkalekutik, Elizarantz joko dugu. Pilotalekuaren eskuinaldetik duan bideari ekingo diogu gero. Arte lodi batzuk dauden ingurura ailegatzean, Urederrako iturburura doan bide nagusia bertan utzi, eta eskuinera joz, Burdinazko ate bateraino joango gara. Bakedaoko mendatera igotzen den bide zaharraren atarian gaude. Atea gurutzatu eta ezkerreko bideari jarraituko diogu, arte eta erkametzak bidaide. Edateko leku batetik ikaroko gara berehalaxe. Burdinazko ate bat gurutzatuko dugu geroxeago, pagadiarekin bat egitean. Haitz baten aldamenetik pasatzean ordea, eskuinera hartu eta Urederrako parke naturaleko babes eremuan sartuko gara. Urederrako iturburua arrisko zirku batek babestua dago, Pilatos balkoia deritzonak hain justu. Ba, aurrez aurre, izango dugun irudi paregabearekin, bidean gora ekingo diogu. Bakedaoko mendaterako bidea aintzinako komunikabidea da, eta itxura polita du. Gurdibide horri segika, zigizaga, Urbasa mendilerroko gainaldera iritsiko gara. Amildegiaren parean duan pista batekin egingo dugu topoan goian, eta ezkerrera hartuko dugu, arekin bategirean. Pistati jarraitu ordez, amildegitik babesten gaituen hesia lagun jarraituko dugu, Urederrako arroilaren gaineko ikuspegi galantaz gozatuz, Zudairi eta Bakedao herriak bistaratuko dituguan goitik, baita urrutian Asantzako haitzak ere. Egina dugu, bide erdia, segituko dugu aurrerantz. Amildegitik hurbil ibilita, beti ere hesia lagun, kareharriak jantzitako zabalgune batera iritsiko gara. Amildegia norabide aldatuko da hor, hesia desagertu bezain pronto. Edonola ere, Urederrako zirkuaren gaineko soilgunea erabat zeharkatuta, Urbasako errepidera helduko gara. Ezkerrera hartuko dugu errepidean, eta Bakedaorako norabideari eutxiko diogu pixka, apurtxu batean. Lehen bihurgunean berriz, ezkerretik abiatzen den sendari jarraituko diogu. Eta asfaltoa utzita, ibar xume batean kokatutako belardi bateraino jaitsiko gara. Belardia erdi-erditik zeharkatu, eta elorrien artean ikusiko dugun langa bateraino jarraituko dugu. Pagadian barrena murgilduta, beherantz egiten duen senda polit bat jarraituko dugu. Hala ere, jaisten hasi eta berehala zeharka zeharka joko dugu, errepidetik datorren bidezkarekin bat egiteko. Han, ezkerrera okertuz, bidezka nagusiari jarraituko diogu. Paseo goxoan, Urederrako iturburura iritsiko gara. Ur jauzi eta putzu ederrak bizteratuko ditugu Urederran, dendena ederra benetan. Iturburu inguruan dagoen zubia gurutzatu eta bakeda orako bidea hartuko dugu ondoren. Errekarekin parez pare jarraituta, 11 geldiunetxo egiteko gonbitea egingo digute putzuz putzu doazen Sidorrek. 15 bat minutu jaisten eman eta gero, hezi eta basopista batera helduko gara. Errekaren edertasunaz gozatzen jarraitzeko, hezi ura gurutzatu eta Sidorra hautatuko dugu. Azken zatia, pista zabal batetik egiten da. Azken aldapak igota, bake da ora helduko gara. Urederrako iturburua aipatu dugu. Ba, iturburua 713 metrotan dago, eta ur korrontea Urbaza mendilorroko lurrazpiko karearriaren zirrikituetatik igaro ondoren azaltzen da bere baitako ur emaria. Iturburu nagusitik 4,5 metro kubiko segundoko urjarioa dago, eta negu partean ba, urak duen indarra ikusi besterik ez dago horretaz ohartzeko. Gogoan izan, besteak beste, lurrazpira igarotako euri ur guztia Urbaza mendilerroko 175 kilometro kuadroko zabalerari dagokiola. Hala ere, barrura iragazitako ur guztia ez dugu ikusiko bakarrik Urederrako iturburuan ateratzen. Izan ere, urrazko lurrazpiko biltegi erraldoiak edo akuiferoak betetzen dituzte. Hortik izena, Urbaza, uraren basoa. Ba, Urederrako ibaiaren ertzean gabiltzala, toba formazio politak ikusiko ditugu. Ertzetako gaitzei begiratuta, poro eta zulotxo asko dituzten harri bitxi batzu ez ohartuko gara. Hondakin organikoen gainean, karbonato kaltzikoa, auspetzearen ondorioz sortzen dira toba harriak eta oso arinak dira. Urederra ibaiko arroian zehar, azalaretzen dira, eta harriotan txertaturik adar, enbor eta hosto txikiak ikusiko ditugu. Hori da guk deitzen dugun piedra pomez, mai? Hori gogortasunak eta kentzeko erabiltzen duguna. Eta angoian, zeruari begira, Urederrako zeruari begiratu besterik ez dago, zai arrearen edo putrearen silueta ikusteko. Oso ohikoa da, eta ez dugu askorik lan handirik egin behar ikusteko. Izan ere gaztien jaun eta jabe dugu bertan, bere moko indartsuarekin eta digestio aparatu garatuari esker, usteltze bidean edo jada hilda dauden animaliak akabatzeko gaitasun handia du zaiak edo putreak. Hildako animaliok galtzen, gaitzen batek jota egon arren, ba ez dute zaiengan inolako ereginik sortzen, maia hauek immunizatuta daude, eta hortaz ba, putrek egundoko laguntza ematen diote ingurumenari. Leku batetik bestera, egan joateko, eguzkiak aldez aurretik berotutako goranzko aire masa beroak baliatzen dituzte, euren energia alferrik galdu gabe, horregaitik ikus ditzakegu orduetan eta orduetan ba, borobilak eginez zeruan. Ikusmen zorrotzak eta bele horroek lagunduta, ba, jakia non den abisua emate aldera, jira eta bira, hasten dira zeruan, dantza edo erritual baten antzela. Bai, modu polita, bai, saldo ederra bildutakoan lurreratu eta astiro-astiro ekiten diote garbitze lanari. Euren abiak arkaitzetan eraikitzen dituzteetan, leku paregabea dute horretarako. Eta largabiztak lagun, ba, Urederrako bazter askotan ikusterik izango dugu. Pazientzia eta isiltasun kontua baino ez da, eta hori, han, aurritugo dugu.
Bueno, ba, asteburu honetan, naiz eta eguraldi eskasa egin animatzen mazarete, arazorik ez, baina kontuan izan beste baterako gordetzen baduzue proposamen hau eguraldi hobea egingo duen baterako udaberri aldean edo, ba, Bakedano herriko parkaleku horretan kotxea utzi eta abantatzeko aurretik deitu behar izaten da, erreserba egin antza ba, eguraldi onarekin jende asko hurbiltzen delako eta bizitaldiak edo txangoak mugatu egiten dituzte.
Eta mugatu egin zituzten, oindala urte pare bat edo, ba, bueno, hainbeste zirelako bertara joaten ziren bizitariak eta ingurunea bueno, pues, kaltetu egiten genuelako denon artean. Beraz, orain uste dut, egunean 600 pertsona baino ezin direla joan, eta horretarako gure webgune bat dago, bertan hartzeko txanda edo, edo bestela, lehengo momentuan, lehengo orduan, goizeko bederatzietarako bertan egonda, pues ez da arazorik izaten.
Ba, horrengo baterako kontuan izan, ze gehi joaten bagara, agian zaiak ere usatu ingo ditugu eta. Bueno, eta urederraz hitz egiten, gogora erasi digu Josu, teknikari oso adi egoten denak beti, ba, bizardunak talde nafarrak, fijazio berezia daukala urederra inguru eta paraje honekin, izan ere ba, LP bat izen horrenpean atera zuen, azken LPa, urederrak kirats infinitoan izenpean, eta kantu bat ere urederra izena duena, ba omen du taldeak, baina alatabe, ba, bueno, azte buru horretan ja martxoaren sortziaren girotxo horretan sartuta.
Eta oso bat, ganberroak direla kontuan hartuta, aukeratu dugu?
Beste kantu bat, ez da?
Emakume batena.
Olatz Sugastiren kanta bat entzungo dugu, Ur Goiena, Ur Barrena izena duena. Sukaldeari tarte egiteko unea llegatu zaigu eta gaurkoan ba ezkara Xabikin sukaldera joango. Gaurkoan Aitor Zabaletak ekarri digu errezeta asteburu honetarako proposamena. Oiazko bularbeteak saltzan nola preparatu azalduko digu Aitorrek.
Bueno, oiazko bularkiak edo petxugak prestatu behar ditugu, baina nahiko modu berezian. Ez da?
Bai, bereta.
Bete egingo ditugu beraz.
Bete egingo ditugu, pixka bat jantzi.
Hori da.
Barruko lanakein eta, bueno, ba, reino pixka batekin eta saltza txiki batekin. Ba, pixka goxatu eta ba, gure estilore egingo dugu.
Ba, bueno, ba oliasko bularki horiek betetzeko, eta oroar, ba, gaurko menua prestatzeko, Aitor, hasi gaitezen, osagaiak ematen.
Bueno, ba, lehenengo eta bain, osagaiak beti ez dela ba, protagonista nagusiak gaur, ba, izango dugu oiazko burra, bularra.
Hori da.
Ahun ditxan marra balima da, hobe. Azkenean beti inbarko dugulako,
bai.
Eta gero, jepein bete eta ba, prepatu degunean, ba, moztu ingo dugu, eta orduan betire betetzeko, eta hobe izango da, pixka eta undixiagoa balima da.
Vale. Aitor, beraz, ze kalkulatuko dugu, pertsonako bat, gutxi gora bera?
Ez, guztientzako bakarra.
Ah, guztientzako bakarra?
Bai, hau ezken egiten da, petxuga undi bat hartu, ba, inbiarreko ekein, eta gero, raziotan. Atera.
Ados. Ondo, beraz, bakarra hartuko dugu. Bakarra eta undia.
Hori da.
Oso ondo ba.
Bueno, oso undiak aurkitzen baitu, ba, bikin indeteke edo...
Bai. Ados, beraz, petxuga bat dugu, ze gehiago behar dugu?
Gero, txampiñoia behar ditu baitare. Kipula.
Bai.
Esne gaina.
Gazta.
Bai. Eta horrexin moldatuko dugu.
Oso ondo.
Eta, bueno, olioa,
bai.
Gazta, ogat eta gatza. Hori betikoak, eta produktuetatik aparte, soka.
Soka bat.
Zuka lehena erabiltzen ez, soka hori da.
Bai, hori da.
Gero lotzeko edo beharko duguna.
Oso ondo, ba. Ba, beraz, osagai hauek mai gainean jarrita.
Ja, zu galden martxan azteko mungera.
Zua piztu eta zerekin hasi behar dugu lehenik eta behin.
Ba, lehenik eta behin, ba, rellenoarekin. Azkenean relleno eta saltxa antzeko izango dira gaur.
Bai.
Ba, produktu berdinekin ingo dugu. Eta orduan, ba, lehenik eta behin, ba, rellenoekin hasiko, ja, zer baino lehen. Torretako, ba, hartuko dugu txampiñoina.
Bai.
Eta beti esaten duguna, ez, hau esten ez matematika bat, ba, gutxi gora bera, a berdegun hartu, eta kipula ondo potxatu, eta txampiñona ere bai, berdin.
Oso ondo.
Kipula txiki-txiki, eta txampiñoia laminatan edo tiretan egin, eta zartagin jarriko dugu, ba, olio pixkategin potxatzen.
Nortxe biak, beraz, kipula eta txampiñoiak, xoabe, sutan jarriko ditugu.
Hori da.
Oso ondo.
Hoi, xoabe, egiten alde bat jarri, eta ja, behin inda denen, ba, gazta. Botako dugu.
Gazta.
Raiatua.
Hori da. Gazta raiatua beharko du beraz, ezta? Aukeran hobe.
Ba, hobe urtingo delako eta betire beste ikutu bat emango diolako. Berdin, eta gaztakin batea, gatzan, oski, iskat probatuko dugu zumuzan, eta ez nire gaine dut nata. Botako dugu baitare.
Oso ondo. Beraz, txampiñoiak eta tipula, ja behin kolore pixka bat hartzen hasi direnean, segidan. Gazta, gatz pixka batekin eta natarekin, dena batera, zartagira, bota behar ditugu Aitor.
Hori da.
Hau, sondo.
Presek gabe euki, bildurri gabe euki.
Eta hor alako saltxa moduko bat, geratuko litzateke ez da?
Bai, ikusiko da nola gorpuzten.
Bai, loituko da pixka bat.
Hori da. Eta hori, ja behin hori aukeunean, hori kipulan reino modua ibiliko dugu. Ikipula behiz.
Petxugaren
reino mobiliko dugu. Hori da,
oso ondo.
Hori da. Ba, jarriko dugu, ba, liburu bat balitzen zelaxia, zabalduko dugu petxuga hori.
Bai.
Ta erdi-erdian jarriko dugu, ba, ontsa prestatu berri deun, eta, ba, erreien hori.
Ze, komeni da, petxuga alik eta finena izatea, alik eta finen moztuta edukitzea, edo horrek ez duain besteko garrantzirik?
Hombre, geroz eta finago izan, ez da finago eduki, bere abantaiak eta bere abantaiak izan baitu ez. Erabiltzeko, erabilgarriako izango da igual, lanerako, baina gero lotzerako araian nik ez da idazten okerrago izango. Guain, ikusi duen bezala, berreinen dero, ba, brazo gitanoa balitu ez dela xe, bueltaka bilduko dugu, eta algo dizko soka batekin, edo zukaderako biltzen den, ba, soka batekin,
bai.
Lotu, ingo dugu, ba, behin labean sartu behar degunerako, eta inbar degunerako, ez dein soltatu.
Aha. Ados.
Ordun. Gero eta finagoa ez tegit. Ez tegit komenian. Zuk petxuga hartu eta erditik zabaldu
bintzat. Bai, hori da, gutxi gara bera, ez da dia ez oso fina izan eta agian lodiegia ere ez da, gero bestela egiterak orduan agian kosta egingo zaiolako, ba, erdibideko zerbait.
Hori da.
Beti esaten dugun moduan.
Hori da.
Oso ondo ban.
Estremo gestia honak izaten.
Oh, ez. Beraz, moztu dugu erditik, Aitor. Bota diogu saltxa gainera.
Reino,
eta, hoi, bai, reien hori gainera bota diogu, eta kiribilduta, hortxe, sokarekin ondondo lotu, eta labera sartzeko moduan gera beraz?
Bueno, labea berotzen jarriko dugu,
bai.
180 gradura. Eta bitartean, zartagi batean, pixkat gaineko kostra edo pixkat eningo dugu.
Aha.
Ba,
petxuga bera.
Hori da. Pixkat kanpo kostra iten lagundingo diogu zartagi batean.
Oso ondo.
Horin degunean, ba, labea sartuko dugu, ba, esan dizudana, 180 gradua, ba, ordu erdin bat inguru. Eta antxe dauken bitarten, ba, saltxe egiten hasiko gara bitarten.
Primeran, ba, guazen saltxe egitera.
Eta saltxe egiteko, ba, iaia pauzu antxe ba, jarritu gugu. Lehenengo eta behin kipula jarriko dugu pixkat, ba, potxatzen, xobe-xobe.
Bai.
Beti izaten dugu, ez dela, maitasuna hundiz.
Bai, sukaldean ezinbestekoa delako, hori ere.
Eta bizitzan.
Bai.
Ondo daki hori dutza.
Bai, izta.
Bai.
Guzu kalderi helduko diogu gaur, Aitor.
Bai.
Bestelakoak beste batera gutziko ditu.
Horta dago beste aditu bat aukeratzen bazu dakian hori.
Bai, izta. Venga.
Bai, bai. Eta genio bezala, ba, ipula behin egin da honean, txampiñe gota guetu baitare. Eta berdin, berdin, ba, gazta.
Bai.
Eta esne gaina.
Aha. Beraz, honetarako ere osagai berberak behar ditugu.
Bai, 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 bai. Hombre, nahi bale modu, ba, pixka hori gero triturat ingo dugu, tekusiko zu neko saltxa espresoa zela, lodia gehatzen da.
Bai, bai, itxura bintzatzen hartzen diot, hasiera batean.
Bai, ez hasiera batean eta gero ere hartuko diozu.
Bai.
Pixka ligero gehatzeko, nola, zein daiteke, ba, saltxa uste egiten jan modua, ba, olio zea pixka bota, olio behiz, irin pixka bota zen balin behi dugu. Irin hori egin eta gero, ba, ardo txuri pixka bat eta ur pixka bat, edo beti esaten duguna, hau aragia denez, ba, aragi salda pixka bat botatzen bat dugu.
Bai, horrekin pixka bat.
Ba, saltza fina bat egitea lortuko dugu. Eta horrekin, gero, ba, ja baina ateratzen dugunean fetxu hori labetikan.
Bai, nabarituko dugu.
Ba, moztu eta, ba, hor borobi erdi hori, borobi hori razioka jarri. Eta saltza horrekin estaliko dugu. Hori ja nahi duen arabera, esan
bai.
Dizut. Esan dizuan bezala, lehenengo eta bain egin dugun bezala, saltxa.
Bai.
Eta ezkero lodixo marregatu guztegu, baina oso goxoa eta ondo gehatzen da.
Dagoen bezala utzi liteke, eta hori
bai,
bera aprobetxatu.
Ba, kipula, txampiño ja, esne gaina, eta gazta hori trituratu eta nahiko ondo gehatzen da.
Beraz.
Piskat, ligerio xoa bat, eta ba, modu bat esaterren, ba, errezago, ba, gure ekin gaur bazkalduko duten jartzeatik.
Bai.
Baina ezak gure xirin pixka gota, eta gero likidio gehiago, ba, gehitu horri. Horrela saltzea, ba, ligero xo behatuko da, eta, bueno, segun dut nago, guztu hondiz gengo dutela.
Oso ondo, beraz, barkatu Aitor, esan dugu, hortxe, ba, zartagien egin dugunean, tipula, txampiñoia, gazatan eta guztia dugunean, jada eginda dagoenean, hori txikitzera pasako ginateke ez da, eta hor behin ikusten dugunean, zenolako ba, gorputza hartu duen, nola baita esatearen, hor erabakiko dugu botako diogun likido pixka bat, edo ez, edo hasieratik egingo genuke...
Autua.
Bai.
Ba, nata bota horretik bintzat, bai.
Ados.
Ze, irina bota eta jarraian, ba, nata azkenean izan du zahatxeri bota diogun azkeneko produktua. Beraz, duk ikusi, ba, ez bali madiozu... bota nahi, ez bali mezu gehitu nahi likidorik, eta ziratik, ba, berdin bali mezu saltxea lodi ateatzea.
Bai, bere horretan uste erabakitzen badugu, ba...
Asi, asi, atik hori initean, ez bali mezu ba, saltxea lodi gustatzen da, pixka saltxea finagoan, bali mezu, ba, asi atik aukeratu...
Nola bota?
Likido gehiago, likidoarekin, ba, bai, ardo zuria edo... edo aragizaldarekin aragizalda gehituz, ba, saltza ligero bat ditea gomendatzen izuet. Ni neuk,
bai.
Ni neuk, iaia, agian, nahiz eta zapore oso nahiz tango den batega dutzi gabere, gehitu gonioke aragizalda pixka bat, irin pixkarekin, eta saltza egin gonioke.
No, zu pixka bat beraz, mehetziaren bai. Aldekoa bazara, kasu honetan bai, saltza.
Ba, politxak horiatu gelako, begiekin erazkenean jaten delako dut, za?
Noski, bai, bai, bai.
Eta aldiz aurreti, ba, itxura txukuna, ba, itxura txukuna hartzeulako platerak, ba, saltza ligero xoa batekin.
Oso, no, bueno, garbi geratu da, beraz, saltza nola egingo dugun. Bueno, guztia ia da, prest dugu, labean dagoen, ba, hori ere, eginda, Aitor orain mai gainera ateratzea, besterik ez da geratzen. Aurkezpen hori, besteengana, ba, plater batean txukun-txukun politx-politx, nola atera behar dugu?
Ba, behin ateatzen dugunean, labetik petxu gori, soka kendu, denik eta behin. Eta ja, ja, gorpuztuta edo gorrotuta geratzen da, beraz, soka kendutakoan ikusiko dugu forma hori mantentzen dula, ba, brazoskitano forma hori mantentzen dula.
Bai.
Eta hori ja, borobi erritan moztuko dugu, ba, azte ibanik. Urte destratako brazotik jegitan bat balitzuztela. Borobiak ingo ditugu.
Hori da.
Eta bat, polita izan da hori, ba, bi, ba, barrazioko bi borobi edo jartzen baitugu. Ba, gori isi jarri. Gainetik saltza pixka bota, eta kolorea emateko,
bai,
ba, bai perejila edo zeboi ginoa biak bota ditezke pixka.
Aha, gainetik gero.
Hori da.
Oso, no? Ba, ba, primeran, Aitor, benetan errezeta bigaina, jada ordu ere gerturatzen duan einean goze puntua jarri diguzu guri behintzat, eta bueno, ea ba, laster batean bazkaltzera joateko tartea hartzen dugun. Eskerrik asko, gaur ere, gurekin egoteagatik eta datorren ostiralera arte.
Berdin.
Ondo pasa bi eta... Hori da, segi ondo, Aitor.
Berdin, gero arte...
Bueno, eta gaurkoan besapean dakargun zuei proposatzeko liburuaren izena, hau ez da poesia, da. Unai Maleskik idatzi du, bueno, Maleski ez da bere benetako abizena, Abartuzaegu ez da, eta Iruñan sortua, baina Unai Maleski izendatzen du berak bere burua. Funtzak komunikazio agentzian aritzen da lanean, kreatibo moduan, eta hau da bere lehenengo lana. Hau ez da poesia, esan bezala. Elkar argitaletxeak argitaratu du eta poesia 36 bildumako ale bat da. Urte honetako otzailean kaleratu berria, beraz berri berria den liburua, 80 orrialdetakoa, beraz ez da bat ere mardula irakurtzeko asteburu euritsu honetan. Tranquil. Eta 12 euro erdiko prezioa dauka, liburua paperekoa erosi eskero, baina liburu elektronikora jaisteko aukera probesten badugu, ba 7 euro, iaia 8 euroko prezioan lor genezake. Hor beraz, aukera bakoitzak gustoko duen formatoan irakurtzeko. Izenburuak esaten duen bezala, ba, garbi dago paradosa bat iragartzen digula, ez da? Ba, hau ez da poesia, baina poesia liburu bat da, izan ere. Orduan, ba, ideiekin jolastu egiten du autoreak, kontraesanak bilatzen ditu, ironia ere, erabili egiten du. Lau ataletan zehar, lau ataletan banatzen du bere obra eta hainbat gauza azalduz doaz. Ba, besteak beste, ba, poesia zer den eta ura atzematearen zailtasun bera alde batetik, maitasuna modu lotzati baina empatiko batean, lantzen du bigarren batean. Horrez gain, gai sozialei heltzen die beldurri gabe eta ala nola ba, gaur euskaldun izateak eta kartzan arazoak edota Nafarroan abertzale sentitzeak ba, sorrarazten dioen ba, onge, ba, dilematxoak esan genezake. Denetan ere, ba, nabaritzen da bere begirada zorrotza eta ba, irakurleekiko bilatzen duen interlokuzioa. Ironiaren erabilera aipatu dugu lehen ere eta irakurlea horrekiko ba konplize egiten lan egiten du Unai Maleskik.
Eta bertatik hartuta, olerki emakume gazte bat izenburua duen olerki luze baten lehengo zatitxua irakurriko dizuegu. Emakume gazte bat gizon batekin gurutzatu da kalean. Eta automatikoki ulertu du, bere kamisetaren azpikoak gizonarengan eragin duena. Emakume gazte hori ustekabean, narratzaileari zuzendu zaio, eta finago ibiltzeko galdegin. Kamisetaren azpikoa izatekotan, objektua baita, inoiz ez subjektua. Narratzailea, ulerkor, kontakizuna berridazteko prest azaldu, eta hitz aproposagoen bila abiatu da. Zeregin horretan, arrakastarik izango ote duen ezin segurtatuz.
Hau ez da poesia, Unai Maleskik otzailean argitaratu berri duen poesia liburua gomendatzen dizuegu asteburuetan. Musikaren txokoa proposamen bat ekarri duzuegu oraingoan ere, musika zaleak, musika entzuteko gogoa eta asmoa baduzue asteburu honetan, eta horretarako beti bezala ba Isidro Elgezabalen laguntza ezinbestekoa. Zer proposatzen diguzu asteburu honetarako, Isidro?
Ze moduz agurtzane, ba bai, badakart proposamen barri bat aste honetarako. Berezia da lan hau, konpaktu liburua da, eta da Lu Topet talde gipuzkoarrak atera duena Arkaitz Kanorekin batera. Izenburua du abesti bat gutxiago, eta lan literario musikala dela esan genezake. Partaideak Lu Topet talde gipuzkoarrean, denak ez dira gipuzkoarrak, alanda guztiz ere, eurak dira Oier Arantzabal, Oian Larrañaga, Ander Zulaika, Josarra Zenperena, eta azkenengo urte honetan taldean sartu berri den Rafa Rueda bizkaitarra. Lan honetan Lu Topet taldeak, ba, esaterako John Hyatt, Billy Bragg, Wilco edota Damien Jurado bezalako musikarien kantak bertsionatu egin dituzte eta Arkaitz Kanok egin ditu itzulpenak. Honekin batera esan behar da, musika entzuteko eukitzeaz gain, ba, literatura ere baduela irakurtzeko CD liburu honek, aurkezpen txukuna eta ederra duena. Objektu bezala, etxean eukitzeko eta gozatzeko aproposa. Hortxe duzue ba, Arkaitz Kano eta Lu Topeten azken elkarlana, abesti bat gutxiago izenburua duena, eta bertatik entzungo dugu, esaterako, Damien Juradoren Zure Urdinean. Lu Topet eta Arkaitz Kano. Thank you.
nunca.
Azeburu honetarako proposamen bereziaren txanda ailegatu zaigu, eta martxoan sartu berri gaudelarik, ba martxoan datorren astean, data esanguratsua daukagu, martxoaren 8a hain zuzen ere. Martitzenean egokitu da urte honetan, eta ba aldarrikapenak, ospakizunak eta jai giroko hainbeste ekitaldi asteburu honetan zehar hasiko dira, eta jarraipena izango dute aste osoan, baita datorren asteburuan ere. Orduan asteburu honetan horretxeri tartetxo bat egitea pentsatu dugu. Hasiko gara beste barik martxoaren 8aren ba bueno, kokapentxo bat egiten, eta historia luzea dakarren ekimena da. 1910-era jo ezkero Kopenhagen egin zen Clara Zetkin komunista alemaniarrak emakumeen eskubideen aldeko eguna aldarrikatu zuen, eta 17 herritako 101 emakume bildu ziren bertan, eta aho batez onartu zuten proposamena. Urte bat beranduago, lena aldiz, ospatu zen emakume langileen nazioarteko eguna, Alemanian, Austrian, Danimarkan, Suetzian, martxoaren 19 egin zuten urte hartan, eta 1,000,000 pertsona bildu ziren. Hiru ziren aldarrikapen nagusiak: emakumeentzako botoa, kargo publikoetara iritsi ahal izateko eskubidea, eta lanerako eskubide edo berdintasuna eskatuz. Azte bete beranduago, martxoaren 25ean, 140 emakume langile hil ziren Nueva Yorkeko Triangle fabrikako sute hartan, eta gian data hau da guztion buruan geratu dena. 1913 eta 14an lehenengo munduko gerran parte hartzearen alde oi parte hartzearen kontrako iritzietan banatuta zeuden Errusiako emakumeek lehen nazioarteko eguna ospatu zuten. 1917an gerrak 2 milioi soldadu errusiar hil zizkien Errusiako emakumeek greba egin zuten ogia eta bakea eskatuz. Lau egun beranduago, Sarrak berak kargua utzi behar izan zuen eta behin-behineko gobernuak boto eskubidea eman zien emakumei. Ba, urbilagora etorriz, 1967an ospatu zen lehen aldiz Euskal Herrian emakume langilearen nazioarteko eguna eta Bilbon izan zen hain zuzen ere. Eta, bueno, ba, hori pizka bat egunaren, ospakizun egunaren historiari dagokionean, baina lehen esan bezala martxoaren 8a martitzena tokatu bada ere, ba, asteburu honetan zein astean zehar eta datorren asteburuan ekintza ugari izango ditugu gure geografiako herritxoko eta bazter guztietan eta guk batzuk baino ez ditugu aukeratu aipatzeko, ez da Leire?
Ba, ezin esko izango litzateke dena hemen gure ordubeteko programatxo edo saio honetan aipatzea, beraz, Nikolan bereizketatxo bat ingo dut, bueno, aukeratu ditut bi herri, herri bat kostaldekoa eta bestea Bilbo ingurukoa, bat, bueno, pues, benetako herria, bai, herri giro, eta bestea, pues, ia iria dena. Lehenengoa, Lekeitio, kostaldean, eta bertan zer ospatuko dute, bueno, pues, partxuaren bostean, ekonomia sentitzeko tailerra ospatuko dute goizoka marretatik ordu batera bariandaren aretoan, eta ondo pasatzeko eguna edo asteburua izango da dudari gabe. Poteo animatua arratzaldeko 8etan mantxuatik, kartoizko bandarekin. Emakumeen afaria gaueko 10etan mantxuan bertan. Eta horren ostean, ba, 12:30etan txaparte tabernan, jai feminista eta perpetua rebollo DJ-rekin. Hori martxuaren 5ean. Martxuaren 5, 6 eta 7an, ba, pelikula, sufragista pelikula izango da ikusgarri aretoan, Zapatuta Domeka narratzaldeko 7:30etan eta astelenean 8:30etan. Martxoaren 8erako datorren astearterako brindiza utzi dute. Beraiek esaten dute, bertako talde feministak, da potxuak martxan taldeak, geruo eta indartxuo sentidu gaitxezen, bai, 7:30etan limoneruan, hau da, bertakoak bazarete, bakizu limoneran ondagoen, eskolapean. Eta Lekeitiotik, eta oso bestelako jaia izango dute, Marianean, Basauriko emakumearen etxean. Izan be, ba, pertsona errefuxiatuen arrisku egoera bikoitza salatu nahi izango dute, aurtengo martxoaren 8an. Aurten, 5 eta 6erako vigilia feminista bat antolatu dute, 24 ordutan zean, hainbat ekimen izango dituena. Eta egun horretan hasi ez, martxoaren 1ean hasi ziren topaketa batzuekin, martxoaren 5ean esan bezala larun batean vigilia feministari emango diote hasiera, 12:00etan informazio gunea zabaldu, 5:00etan vigilia feminista Marianean, emakumearen etxean, 5:30etan mahai ingurua, arratzaldeko 7:00etan dokumentalak ikusteko gunea, eta 8:00etan lantaldeak sortuko dira. Hausnarketa, salaketa eta errefuxiatuekin elkartasunezko ekimenen aldarrikapena ikustaraziz emakumeen egoera zehatza zein den. Jarduerek gau osoan zehar jarraituko dute, horregaitzik deitzen da vigilia, ez da janari kontua. Beraz, ekarri eta eraman parte hartu nahi duzuenok janaria eta lozorroa, bai, lozakua bertan apur bat lo egin nahi baduzue. Martxoan 6an jarraitu egingo du, 11:30etan ondorioen aurkezpena izango da, Basauriko Emakume Elkarte Feministen Federazioa emakumeok baten eskutik, eta 12:30etan giza katea Marieneatik benta enparantzara da. Gutxi gora bera, Basauriko herriaren erdialderaino. Martxoaren 8an, asteartean, ba, ordu batean, elkarretaratzea egin dut Arizgoitien parantzan, antolatzailea udaleko berdintasun kontseilua, zazpiterdietan manifestazioa, Arriaga enparantzatik, hori bai, Bilbon, bai, Bilbora etorriko dira, Basauritik. Eta martxoaren 10eraino jarraituko dute, zazpietan, ostegunean, Pati, Pami, duo de improvisación kankaneo antzerkia izango dute Marianean. Sarrera librea eta antolatzailea, ba, berdintasun kontseilua eta berdintasun arloa. Martxoan, zehar, hilabete osoan zehar Marianea etxean, sexualitatea, artea eta feminismoaren erakusketa izango da antolatzailea, mundo imaginario eta berdintasun arloa. Pues hori xera. Batetik Lekeition ondo pasa, juerga, ondo, bueno, pues hori, ez? Afari eta jai feminista, eta bestetik, bueno, pues errefuxiatuen egoera dela, vigilia hori, ausnarketa, xerio gotxoa, bai? Ba, hemen txe, Bilbo inguruan, Basaurin, bertan, izango duzuen.
Eta gure inguruan eta Donostia aldean ere izango dira hainbat ekitaldi gehiago, ba, kirolarekin edo kirolekimenekin lotutakoak. Adibidez, Zaldibarren emakumeen bizikleta martxa izango dugu. Martxoaren 8ko borroka egunaren testuinguruan antolatu du Frenorik Ez plataforma feministak eta Durangaldean ospatuko da. Zaldibarren emango diote hasiera 10:30etan eta Berriz Elorrio, Atxondo, Abadiño, Matiena eta Jurretatik igarostean Durangon amaituko dute. Herri bakoitzean 10 minutuko elkarteratzea egingo dute eta parte hartzera konbidatu du antolaketak 10 minutuko elkarteratze hoietan. Ez da hemen bukatuko festa gauean, parranda feminista ba deitu dutelako Elorrioko gaztetxean rap kontzertuekin. Hori esan bezala Zaldibarren. Baina bizikletan traketsak bagara eta beste kirol bat aukeratzekotan, ba Barrikan regata herrikoia antolatu dute, emakumearen egunaren arira, 9. urtez, ez da beraz lehenengo urtea egiten dutena, eta Barrika Piragua taldeak antolatu du. Erdibideko ekitaldi bat da, ludiko eta kirol artean, beraz emakumearen presentzia kirole inguruan edo kirol arloan aldarrikatu nahi dute. Martxoaren 6an izango da, 11:00etan hasiko da eta Butroi itsas adarrean izango da erregata hau. Edozein adinetako parte hartzaileak onartzen dira eta ba antolatzaileek esaten dutenez ez da beharrezkoa ba piraguetan aditua izatea, beraz edonor anima daiteke parte hartzera. Amaieran txokolatada bat egongo da ba parte hartzaile guztiak eta suposatzen dugu hurbiltzen direnak ba indar berritzeko. Esan bezala, Barrikan, goizeko 11:00etan. Eta kirole kontuekin jarraituz, gogoratu aurten ere Donostian, 17. urtez, Lilatoia, 27 izaten dit Leirek, barkatu, bai, motz geratu naiz. 27. urtez jarraian, Lilatoia antoratu dute aurten ere. Igandean, izango da eta dagoeneko 5.000 pertsonak eman omen dute izena bertan parte hartzeko. 5 kilometrotako rekorridoa egingo dute, Pulebarrean hasi eta Donostian biratxo bat egin ondoren, leku berean bukatuko dute. Hasiera goizeko 10:00etan izango da. Beraz, itzaldietan, festa giroan edo gido ludikoan baita kirolean ere eguna ospatu nahi izan eskero, asteburu honetan, asteko aukera izango dugu guztiok. Hainbat gauza eskaini dizuegu, baina asteburu honetarako Bizkaian eta Bilbo inguru honetan dagoen agendari begiradatxo bat emanez, beste aukeratxo batzuk ere aurkitu ditugu. Guazen Zapatura, martxoak 5 eta Gorlizen Apaloseko, Feroz eta Skaf Gut Xurrut taldeak izango ditugu. Santana 27 aretoan GPS6 Agorafobia Free the Well taldeak izango ditugu. Kafe antzokian, larun batean, eta eguerdiz bertso baskaria izango da. 8 puntutan egitasmoak Bilbon antolatuko ditu, baskari eta kanporaketen barruko ekimena izango da. Sarrerak, baskaria barne, 13 euro balio ditu. Eta kafe antzokian bebai, baina gaueko 10etan Izar Starman Bobby Gaua antolatu dugu, Ze Amaiz, Los Separatistas, Daimon Heroes, Sonic Taz, gehi konbidatuak eta David Jones fans. Sarrerak 12 euro, balio ditu txartelegian eta aurrezalmentan hartu eskero 12. Ba, Menir izango dugu Ambigu taldean doaiko sarrerakin eta Anestesia eta Eraso Durangoko plateruenean. Igandean Gernikako lekuek ekitaldiari hasiera emango diote asteburu honetan, naiz eta gehienak urrengo astebururako antolatu dituzten, bertan kontzertu ugari izango dira, estilo anitzetakoak eta ba, leku desberdinetan, baina asteburu honetan hasiera emango diote eta besteak beste, ba, martxoaren 6an, Agustin Alkat izango dugu Trinkete Antitxokoan. Asteburuari bukaera emateko, igandean eta arratsaldeko 8:30etan Kafe Antzokian Blues Pills White Miles taldeak izango ditugu. 18 euroko sarrera izango dugu aurrezalmentan eta 23 txarteldegian hartu ezkero. Hau izan da guztia asteburu honetarako handa hemen begiratuta topatu duguna. Aukerak beti pila bat, baina gure aldetik besterik ez. Bueno, eta besterik ez, hau izan da gaurkoz guztia, asteburu ona pasa, aukeratu gustokoen izan duzuena, edo bakoitzak egin dezala nahi duena, baina beti bezala, ondo pasa, disfruta, eta datorren astean berriro, bueltan etorri, guru entzutera, eta gure proposamenak, ba, jasotzera.
Bueno, ba, emakumeok badakizue, nik prest dauka nire kamiseta lila, korrika ez dut egingo, baina parte hartu han eta hemen emakumearen eguneko ekimenen bat, horixe, bai, hori egingo duela, seguru baietz. Urrengo arte, lagunok, ondo pasa!